Esiteks pastor Peeter Roosimaa räägib esimese Peetruse kirja laadist ja eesmärgist.
Armas oleviste kogudus ja kallid konverentsi osavõtjad, kõigepealt tahaksin südamed tervitused edasi anda Rakvere koguduse poolt. Ja isse tunnistagu neid kallid sidemeid ka kahe koguduse vahel. Ka apostel Peetrus läkitas oma tervituse ja tahaksin kõigepealt selle tervituse ette lugeda esimese Peetruse kirja esimestest salmidest. Peetrus, Jeesuse Kristus apostel, Pontoses, Galaatias, Kapadookias, Aasias ja Bituunias hajuvil asuvaile valitud majalistele, Jumala isa ette teadmis mööda vaimu pühitsemise kaudu sõna kuulmiseks ja piserdamiseks Jeesuse Kristuse verega. Arm ja rahu rohkem nagu teile. Aamen. Nagu vend Võsu juba seda väljendas, on meie konverentsi kõnede teemaks pühitsusmõtted esimese Peetruse kirjas. Ja esmalt tahaksime üheskoos tähele panna sisse juhatavaid mõtteid esimese Peetruse kirja üle üldse. Nagu lugesime, läkitas apostel Peetrus oma sõnumi kristlaste gruppidele viies Rooma provintsis. Sellel alal praegu asub tänapäeval Türgi maa. Arvatavasti kirjutas apostel Peetrus oma kirja sel ajal, mil toimus kristlaste üsna suur tagakiusamine keiser Nero poolt. Ja kui me nii aasta arve tahaksime teada saada, siis see võiks olla kuskil 64. või 65. aastal peale Kristuse sündi. Oma kirjas tahtis apostel Peetrus kristlasi nende võitlustes ja nende kannatustes julgustada ning kinnitada. Ning sooviksin, et apostel Peetruse kirjas ei julgustav ja kinnitav osa meie südameid ka võiks kuidagi puudutada. Ilmselt oli kirjaautor ise kannatanud ja ta arvestab sellega, et pealtselt võib ka kirjasaajatel tulla raskeid kannatusi. Kuid ta julgustab, ta kinnitab. Kannatust erist ei tule kohkuda, vaid neid tuleb vapralt taluda. Ja selle juures apostel Peetrus tuletab oma kirja lugejaile meelde head sõnumid Jeesusest Kristusest, kus on suur ja oluline lootus. Jumal, taevane isa, on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristus ülestõusmise läbi surnust. Ja niimoodi soovib apostel Peetrus, et kannatusi ka võiks mõista kui usu eksamit. Kannatustel on väga mitmesugune mõju meil. Kannatustes meie kogeme üht puhastavat ja üht õilistavat mõju meie elul. Kannatused üsna tihti viivad meid lähedasse osadusse Jeesuse Kristusega ja selliselt läbi kannatuste võib meie elu ka omandada hoopiski uue ja kõrgema väärtuse, kui senine ta on olnud. Ja apostel Peetrus mõistab, et tõelised kannatajad, nemad loobuvad ka patu tegemisest. Nad mõistavad, mida tähendab, kui meie teeme patu, millist kannatust see on põhjustanud Jeesusele ja Kristusele. Kes ise on kannatanud, see mõistab ka teise kannatusi. Ja nii on apostel Peetrus esimene kiri ka täis troosti, täis julgustust, et inimesed võiksid tõelist kristlikku, tõelist püha elu elada. Mis ka ei juhtuks, ükskõik millised olukorrad ka ei tuleks, kõikide asjade üle on Jumal valitse. Ja nii ta kirjutab, Jumal peab huult teie eest. Üheks keskseks teemaks, nagu me ka nüüd leidsime, esimeses Peetruse kirjas on kannatuste teema. Kui meie seda kirja lähemalt jälgime ja vaatame, siis see kirja ei kanna niisugust nagu süstemaatilist üle ilmet, kus kõik mõtted oleksid nagu mingisugusele üldisele teemale allutatud ja kindel liigendus. Nii on üsna raske koostada kirja kohta mingisugus kindlat kava. Aga siiski peatükkide lõikes tahaksin jagada kirja kolme ossa. Esimene kristlastel on ka kannatustes küllalt ja küllalt põhjust rõõmustamiseks. Kannatustes tuleb usu ehtsus esile ja see on rõõmu põhjus. Ka on kannatuste aeg väga lühike, võrreldes uue eluga, võrreldes sellega, mis meie ees seisab, selle rõõmu ja õnnistuse ja au ajaga taeva riigis, Jumala au riigis. Ning lootus selles osas ei jäta mitte Jumal lapsi häbisse. Meie saame näha Issanda, kes otsani jääb ustavaks, kes otsani jääb püsiva, need saavad näha Issanda. Meie saame näha Issandat, kellesse meie usume, kellega me oleme praegu vaimulikus osaduses ja kontaktis. Ja siis ei ole enam rõõmul mitte mingisuguseid piire. Ja nii nagu ilmutuse raamatus meie võime lugeda, siis Jumal pühib ära kõik pisarad meie silmis. Ei ole surma, ei ole leinamist, ei ole kannatus, ei ole ahastust. Ning mis peaks meid siin siis elus veel ajendama pühalt, puhtalt, kogu innuga elavat Jumalat teenima, kui mitte see lootus. Kord võim olla eluosaduses ja vahetus osaduses meie Issandaga. Kord võim olla tema au riigis. Tahaksin väga, et see lootus meie südameid ka sütitaks ja meid ka kinnitaks. Peatükkidele 2 ja 3 võiks panna pealkirjaks uue Jumala rahva elu. Ülevalt sündinud rahvale on omane ka vastav eluviis, vastav kombe, vastav käitumine. Ning selles teises lõigus Apostel Peetrus tahabki kirjasaajaid aidata, kuidas oma igapäevast elu elada, mida teha, kuidas elada selle usu kohaselt, mida meie usume, millised peaksid meie eluviisid olema, kuidas me võiksime enam usus edasi tungida, et nii elu kui ka maailma sündmustiku igas olukorras meist võiks olla näha. Ja need on Jumala lapsed, need on Jeesuse jüngrid. Apostel Peetrus tahab selles oma kirjalugejaid aidata. Ja nii tema tuletab ja meeldi ja näitab, mõtelge, et ei olete Jumala rahvas. Mõtelge sellele, et Jumal on teid valinud. On valinud selleks, et oma tegusid oma rahva kaudu maailmale näidata. Ja maailm näeb tõepoolest Jumalat nende inimeste tegudes, kes Jumalale kuuluvad. Meie oleme selles maailmas võõrad ja majalised. Ja selle pärast peame alluma ka teissugustele eluseadustele kui muud inimesed, kui maailma inimesed, kui need inimesed, kes Jumalat ei tunne. Kuid siiski võõra ja majalise oleku juurde, kes on nagu mitmetest õigustest ilma, siia juurde kuuluvad kohustused aidata kaasa siiski kogu maa hea käigu heaks. Siia kuulub kuuletumine oma ülematele ka sel juhul, kui keiser Nero oleks see valitseja. Võõra ja majalise oleku juurde siia kuuluvad mitmesugused eluseadused ja nii annab apostel Peetrus juhised ka ja seadused sulastele. Siin annab ta juhised mehele ja naisele, kuidas abielu elada ja näitab, et armastus ja tähelepanelikus. Need võivad uskmatu abielu poole ka ilma sõnata usule võita. See on üks evangeelne võimalus. Võita inimesi ilma sõnata, aga võita inimesi ära oma tegudega, armastusega, kannatlikkusega. Peatükkidele 4 ja 5 võisime panna pealkirjaks kannatused ja tagakius. Kannatused võivad ees seista ja võibolla ka meil seisavad kannatused ees. Selleks on vaja valmis olla. Olge valmis. Ja nii apostel Peetrus kutsub üles, olge siis mõistlikud ja kained palveks. Eelkõige olgu teie armastus südamlik üksteise vastu. Kannatused Jeesuse Kristuse pärast on kokkuvõttes rõõmu põhjuseks, mitte kahtluste põhjuseks. Jeesus Kristus kannatas ise ka. Ja sellele järgnes tema ausse ülendamine. Ning nii toimub see ka Jumala rahva juures. Ja see on tõsi, et saatan tahab oma mõõrgamisega hirmu teha. Ta nagu mõõrgaja lõukoer. Kuid siiski on tema võim juba murtud. Jeesus Kristus on selle võimu juba ära murnud. Lisaks sellisele kirja jaotusele ning kannatuste teemale kui ühele kessele teemale apostel Peetruse kirjas võiksime seda kirja ka võib-olla mitmeti teisiti jagada. Ja võiksime leida ühe teise juhtmõtte, mis kogu kirja läbi. Ja kuigi esimeses Peetruse kirjas mõisted nagu pühitsema ja püha. Need otseselt esinevad võrdlemisi arv kordi. Siiski võiksime kirja motoks ja eesmärgiks pidada üleskutsed, mis on kirjas esimese peatüki 15. salmis. Saage pühaks kõigis oma eluviisides. Ning väga soovin, et see üleskutse järgnevate kõnede kaudu meie südametine ulatuks. Et me selleks omapoolse panuse annaksime, et me võiksime saada pühaks kõigis oma eluviisides. Et selliselt saaks Jumal meie kaudu austatud. Et selliseks saaks Issand Jeesus Kristus austatud. Et tema saaks oma täiuslikku kuju meie sees. Tahaksin lühidalt veel peatuda sellel mõistel püha. Mida tähendab püha ja pühadus? Mõistega püha tähistatakse midagi või kedagi, mis või kes on tavalisest olukorrast eraldatud või kuidagi lahti lõigatud või muust loodust eraldatud. Ta on kas puutumatu. Kõik inimesed ei või teda puudutada või ta on millekski eriliseks otstarbeks pühendatud. Ja nii tingis pühadus ka teatud nõudeid. Eelkõige kuulub siia kõlbeline puhtus ja laitmatus, veatus Jumala ees, vastandena siis patususele. Piibli järgi on pühadus alati seotud Jumalaga ja ta on määratud ka Jumala omadustega. Pühitsemine, see tähendab pühaks saamine, see toimub Jumala läbi, kes ise on püha ja kes siis saab pühitseda. Keegi isik või mingi asi või mingi aeg saab olla siis pühaks, kui Jumal ta enesele võtab, endale omandiks võtab ja teda see läbi pühitseb. Mitte inimene ei loo pühadust, vaid kogu pühadus lähtub Jumalast. Ning kuna tema on püha, siis selle tõttu on ka meil üleskutse, et meie ka oleksime püha. Kui vanas testamendis oli küllalt suur osakaal küll pühadel esemetel, küll pühadel paikadel, küll ka pühadel aegadel, seda pühadel, siis uues testamendis seisab kesksel kohal just inimene. Tema osavõtt pühadusest kui Jumala olemuse omadusest. Ning pühaks saamine, see toimub siis pühitsemise kaudu, mille juures oluline ja põhjapanev samm on meie uuesti sünnil. Kui meie sellest vanast olukorrast astume uut olukorda. See ei olnud Jumal laps, nüüd oleme Jumal laps. See on pühitsemise oluline ja põhjapanev samm. Pühitsemine, see on täiesti ainult Jumala tegu. Ja see on Jumala hand kõigile neile, kes selle õigeks mõistva usu kaudu ennast evangeeliumile avavad. See on Jumala tegu, aga meie poolt peab olema südame avamine evangeeliumine. Kuid pühitsus nõuab Jumala lastelt, nõuab usklikelt ka täist panust. Kes tahab püha olla, siis nende elus kehtib see reegel, nüüd ei ole inimesel endal õigust enda üle, vaid Jumala. Nüüd ei ole maailmal tema üle õigust, vaid Jumala riigil. Ning pühadele inimestele on omased ka pühad elukombed. Mis on sellise pühitsemise eesmärk siin maailmas? Selleks, et Kristuse kuju meis oma täiuse saaks. Saage pühaks kõigis oma eluviisides. See oli apostel Peetruse üleskutse. Ja usun, et meie kõik soovime seda saada pühaks kõigis oma eluviisides, et Jeesuse Kristuse kuju meis saaks oma täiuse, et Jumala püha nimi saaks austatud. Aamen.